Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Goddag og velkommen, så er vi her igen.
Ja.
Hej Roland.
Hej.
Hej Dan. Vi skal lidt omkring i den kriminelle verden i dag, og også lidt hen hos politiet, ikke Dan? Du har tænkt dig at fortælle os lidt om visitationszoner senere.
Det skal vi tale om, ja.
Det har du en vis rutine med. Og så skal vi tale lidt om indbrud. Det har været efterårsferie, og der har været rigtig, rigtig mange historier og advarsler, og sådan undgår du, og så videre. Og diskussioner om indbrud, og hvorfor de er så åbenbart så få af dem, der bliver opklaret i Danmark. Det når vi frem til senere, men lad os lige først tage en runde på, hvad der sådan er sket i den seneste uge.
Du lytter til Radio 24/7.
For en uge siden, Dan, der vendte vi lige den stærkt omtalte sag om den selvudnævnte boss Jimmy Livakovic, som i første omgang var blevet dømt ved retten i Næstved for nogle trusler og noget våben. Det var en efter utallige domme. Der blev han idømt fængselsstraf og så udvisning. Og så var sagen i landsretten, hvor han fik 1,5 års fængsel, men ikke skulle udvises. Og det vakte jo en stor debat. Og justitsministeren, han var hurtig på de sociale medier med at sige, at nu ville han have rigsadvokaten til at undersøge, om den ikke skulle indbringes for Højesteret.
Ja, og det skal den så nu.
Ja, som jeg hørte Livakovics forsvar, eller læste, at hans forsvar, Bjørn Elmqvist, udtalte, så rigsadvokaten er jo sandsynligvis ikke direkte ubegavet, så når justitsministeren siger sådan, så er det nok meget naturligt, at man som rigsadvokat siger, jo, vi tror, den skal prøves for Højesteret. Og det bliver den så nu. Men der har også været en vis diskussion om, hvad handler det her om, hvorfor er det landsretten når frem til, at han ikke kan udvises, når nu byretten synes, han skulle udvises, ikke? Og det er spørgsmålet om, at han har 2 mindreårige børn, som han er forsørger for. Og der kan jeg huske, du sagde sidst, vi talte om det, at hvis han alligevel skulle sidde i fængsel, så var de børn ikke sammen med ham alligevel.
Nej, det er i hvert fald, man kan sige, det er et argument for, at han ikke måske ser dem så meget i forvejen.
Men det tungt vejende argument her med alt respekt, Dan, det er menneskerettighedskonventionen, som byder, at vi skal have respekt for familielivet og for børnenes ret til at have en forælder. Og det er det, der ligesom skal afgøres så øjensynligt i Højesteret, om det er reglerne for, hvornår man kan udvises af Danmark, altså i den danske lovgivning, om det er det, der skal veje tungst, eller om det er menneskerettighedskonventionen, som jo også gælder i Danmark, som skal veje tungst. Så det vil Højesteret så også
tage. Men så er det lidt mærkeligt, at der er sådan så forskellige opfattelser af det, kan man sige.
Man kan jo også sige, det er derfor, at Højesteret skal behandle sagen, fordi man øjensynligt gerne vil have en afklaring af, jamen, hvordan er praksis i Danmark med de her 2 lovgivninger. Og så er der jo straks, Inger Støjberg har også været ude at sige, så skal man måske stramme reglerne for udvisning, men uanset hvor meget man strammer, så gælder menneskerettighedskonventionen jo stadig, så det kan jo gå hen og blive et problem. Forløbig er det jure, men det bliver jo også politik på et tidspunkt. Ja, er der andet sådan akut, vi skal se på?
Nej, vi har fået Roland tilbage. Har du noget spændende, Roland?
Ikke lige sådan her nu til det her.
Nå, okay. Jamen,
så kom i tanke om.
Så lad os grave lidt videre ned i, hvad der ellers foregår derude.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er politiradioen, der er i gang, og nu skal vi til at tale om politiet. Dan, det er jo din spidskompetence.
Det er det, ja.
Har du nogensinde, dengang du var politibetjent, prøvet det der peberspray, som politiet er udstyret med?
Ja, jeg har faktisk prøvet både at få det selv, og så har jeg også prøvet at give det til nogle andre. Med lidt overvægt til det sidste. Men
du har prøvet at få det selv?
Ja, det har jeg også.
Da du var en bølle, eller hvad?
Nej, men det var helt tilbage, da det blev indført. Der var det faktisk sådan i starten, der skulle man lige prøve selv at få lidt af det her peberspray på sig. Så det var sådan noget.
Altså politifolkene skulle?
Ja, man skulle se, hvordan det føles. Man gik så væk fra det igen. Jeg ved ikke, hvorfor man gjorde det. Men det var sådan noget med at sprøjte peberspray ned i en kasse, og så skulle man stikke hovedet ned og snifte til det. Og så har jeg også prøvet at få det sådan. Det der meget
det sådan
fagligt hedder sekundær eksponering. Det er jo sådan, at hvis man har en der er en anden betjent, der giver peberspray til en anden, og så lige pludselig så bliver det her vivlet ud i luften, og så får man det også selv i hovedet.
Men det er jo blandt andet derfor, at man anbefaler ikke at bruge det inde i politibilerne, ikke? Fordi det er faktisk ikke så rart at sidde inde i patruljevognen, hvis nogen lige har sprayet det der i hovedet på hånden.
Nej, det...
Roland, har du prøvet at få peberspray i hovedet?
Ja, der har jeg prøvet på gang.
Hvordan er det? Altså, jeg kan sige, jeg har ikke prøvet at få peberspray i hovedet, eller at fyre det i hovedet på nogen.
Det er ikke så rart. Altså, der fik politiet det også i hovedet selv. Det var en masse slåskamp, så kom politiet, de kunne ikke stoppe det. Så fyrte de nogle peberspray, og så fik de det også selv i hovedet. Så det hjalp ikke så meget. Anden, så står man og slås lidt i blinde.
Men det er ubehageligt, ikke?
Og det er ret ubehageligt.
Gør det ondt i øjnene, eller hvad gør det?
Ja, det sviger og prikker og river og niver, og så begynder væsken jo bare at trille ud af dig, af næse og måne øjne.
Altså, er det ligesom tåregas, for eksempel?
Ja, jeg synes, det er værd, men det er på en anden måde.
Det skal jeg
altså
ikke kunne sige, om det var tåregas eller peberspray, jeg spurgte ikke lige bagefter. Undskyld,
hvad er det
for en behandling,
jeg fik her? Det har været peberspray.
Var det en guldvask, eller var det en sølvvask?
Men jeg kan huske, dengang vi faktisk blev introduceret for det her, så havde vi noget undervisning i, hvad der var normale reaktioner og unormale reaktioner på det her, altså hvad man skulle tage højde for efterfølgende, når man skal jo hjælpe folk bagefter, give dem skylde deres øjne og så videre. Men der, det jeg stussede lidt over, det var en af de normale reaktioner, man kunne forvente at opleve, det var altså at folk de lagde sig ned og råbte, at de troede, de skulle dø, så så det...
Men altså, tåregas, det er jo sådan noget, man typisk bruger ved store demonstrationer og sådan noget, eller for at få folk, altså når man skyder af en granat, eller hvad hedder det, ind i et hus, man skal, det kan jeg huske i gamle dage, ved sæt demonstrationer og sådan noget, der blev der fyret tåregas ind på folk, ikke?
Ja, det gør man. Det er også, hvad man gjorde under ungdomshuset, for eksempel, rydning af den, det var København inden
tåregas. Men så forskellen på tåregas og peberspray for begynder, kan du ikke lige forklare det?
Altså, peberspray, det er jo det, som politiet har i de her små beholder, man har i sit i sin bælte, man har under maven, og der har sådan en lille peberspraybeholder, som man kan sprøjte sådan direkte i ansigtet på en enkelt person. Og tåregas, det er jo så det, man bruger til de her store demonstrationer, som kan rydde et større område.
Og peberspray, og vi skal måske også lige huske at sige, at man må ikke have, altså private borgere må ikke have en peberspray i Danmark.
Det må de heller ikke. Heller ikke Pia Kærsgaard.
Nej, det har der var noget diskussion om på et tidspunkt en del år siden. Fordi det betragtes som et våben, ikke? Altså, jeg må ikke købe en peberspray for at kunne beskytte mig, hvis jeg er bange for at blive overfaldet eller sådan et eller andet.
Nej.
Men og for politiet, der er det så et magtmiddel, man kan anvende, ligesom staven eller pistolen i yderste konsekvens, eller det at tage fat i folk, altså at holde fast, ikke?
Jo.
Og der har så grund til, at jeg sidder ævler løs om peberspray nu, det er fordi Institut for Menneskerettigheder har lavet en stor undersøgelse og rapport af, hvordan peberspray bliver brugt, og konkluderer, at politiet mangler klare retningslinjer for det. Man har interviewet nogle mennesker, der har prøvet, og de omtaler sig som indsatte i rapporten, der har prøvet at få peberspray, som beskriver, hvor ubehageligt det er. Og så politifolk for at finde ud af, hvordan har de det med det her. Og konkluderer altså, at det simpelthen ikke er præcis nok, hvordan det bliver brugt. Der hørte jeg formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, i radioen siger, at han mente simpelthen, at den her rapport, det var noget teoretisk vrøvl. Fordi det også i rapporten fremgår, at politifolk regner det for et meget mildt magtmiddel. Hvad siger du? Er det det?
Ja, det er jo det er meget svært at svare på. Altså, det jeg tror, der er lidt problemet med det, vi har talt om det før faktisk, det er det her med, når man overhovedet bruger fysisk magt, og hvis man bruger... Nu har jeg læst den der, noget af den rapport der, og det er jo meget mere, at man skal bruge sådan noget greb og håndkraft i stedet. Men det kan altså bare i mange tilfælde være rigtig voldsomt at bruge det. Hvis du skal, altså du kan forestille dig selv en lille pige på 48 kilo, hvis hun virkelig ikke vil anholdes eller hænderne om på ryggen, og så to betjente skal til at flå i hendes arme for at få dem om på ryggen, så er det altså... Det er i hvert fald også et ret stort indgreb. Og der kan man sige, på mange områder så virker peberspray altså bare pacificerende på en anden måde, hvor man ikke for eksempel brækker lemmer, som det kan ske, når man bruger håndkraft.
Det sker ret ofte, ikke? Altså, der er lige en skulder, der popper der, hvis politiet er sur på en, så synes jeg godt, de kan være rigtig grove med det der med at rive hænderne om bag på ryggen af folk.
Jo, men det, altså, igen, det er det der med, man skal jo gøre op med sig selv, hvornår begynder man at bruge magt, og i det øjeblik, man gør det, så er man også nødt til at gennemføre det, fordi det virker bare ikke, hvis man så begynder at stå og fedt med det. Og,
nej.
Og folk, altså,
du mener, hvis man tager fat, så må man tage rigtig fat?
Ja, altså sådan er det, fordi ellers så virker det, det virker ikke, og så bliver det faktisk bare, situationen eskalerer ofte, hvis ikke man gør det rigtigt fra start af. Og det er jo derfor, at man bruger så lang tid og også rigtig meget undervisning på politiskolen, det er jo det her med at prøve nu at fortale situationen ned og få folk til at gå med frivilligt. Men så er der bare, når man så er nødt til at bruge magt, det er jo i meget, meget, meget få situationer, at det når dertil. Det er jo, i forhold til hvor mange politiforretninger, som det hedder, man laver hver dag, så er det jo meget, meget sjældent, man gør det, ikke? Men Roland, du kan da også snakke mere om, at hvis folk de sætter sig til modværge, eller hvis man virkelig, folk, der virkelig slås, eller, altså, så kan man ikke bare lige flytte rundt på
dem
ved at tage lidt fat i dem. Og der tror jeg bare, peberspray, det er faktisk et rigtig godt middel til at få folk til at gøre, som man vil have.
Men Roland, altså, nu der er jo også, vi er jo lidt i hver sin vægtklasse, du og jeg, ikke? Så hvis vi forestiller os to grandvoksne politifolk, sådan nogle dansk størrelse, som skal få mig til at stå stille eller sætte hænderne om på ryggen eller noget, og så at de skal få dig til det, så skal der vel også lidt mere kraft til at få dig til at stå stille end mig.
Altså. Ja, altså hvis vi er lige ustyrlige begge to, så skal der jo selvfølgelig. Det siger sig selv.
Men, og det kan vel også være omvendt, der findes jo sådan set også politifolk, kvindelige politifolk, som måske heller ikke lige kan håndtere sådan en stor, stærk, bred mand som dig, især hvis du er ophidset lige midt i en slåskamp og sådan.
Jamen, det skal piger generelt bare holde sig væk fra, når de er midt i en slåskamp. Hold kæft, for jeg er træt af piger, der står og råber og skriger og hopper ind, og så får de en eller anden i kampens hede, og så går de helt amok bagefter. Altså,
nu taler vi om politifolk, altså uniformerede politifolk af hundkøn. De skal vel ikke, det er vel ikke piger, der skal holde sig væk?
Hvis jeg vil sige sådan her, hvis der er nogle mænd, der er op og slås, og der kun kommer en kvindelig betjent, så skal hun nok vente til noget, for der kommer noget backup ind. Alt andet vil det være dumt derinde.
Nej, det vil man da også gøre, vil man ikke den?
Skyde op i luften.
Jo, formentlig, men der kan man sige, der er peberspray jo et rigtig godt middel, fordi...
Så skal hun lige stå i en rigtig vindretning.
Det er rigtigt. Men det er jo der, hvor man kan sige, man skal også tænke på sin egen sikkerhed som politibetjent, når man arbejder. Det kan jo godt være, hvis man starter med at gå over og tage fat i en anden, der er fuldstændig ustyrlig, at man udsætter sig selv for en stor risiko, og måske så ikke engang kan løse en af politiopgave, så kan peberspray være et godt middel. Men altså, jeg ser ikke noget galt i, at der kommer nogle retningslinjer for det, men jeg tror bare ikke, det ændrer noget altså sådan på brugen af det, fordi det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, så betjente bare synes, at nu er det mega fedt, vi skal ud og bruge en masse peberspray og bare sprøjte til højre til venstre. Altså, man bruger det jo, fordi der er et formål med det, og det skal man jo altid begrunde, når man bruger det.
Det skal man måske huske at sige, og det var også en af de ting, som Claus Oxfeldt fra Politiforbundet havde været ude at sige, at i modsætning til, hvis man tager fat i folk og lægger dem ned eller popper deres skulder, som du siger, Roland, så skal, hvis man bruger peberspray, så skal det indberettes, og så bliver det undersøgt, hvorfor blev den brugt, og hvordan blev den brugt, og hvad skete der. Det skal der ikke, hvis man bare smider folk ned på jorden og lægger dem i benlås. Nej, det må I heller ikke nævne.
Nej, det skal man helst ikke gøre. Ja.
Så på den måde er der mere styr på, hvornår der bliver brugt peberspray, end på, hvornår man ligesom bare tager fat i folk.
Ja, det kan man sige. Så man bare håber, I får lært at bruge den rigtigt, ligesom pistolerne, ikke? Måske I skulle have et lille ekstra kursus der.
Altså, hvad mener du med det?
Jeg mener, at nu når du snakker om, at de skal tage en lille ekstra kursus i og lære at betjene deres pistoler, så magasinet ikke ryger ud, når der er, at der sker et eller andet. Og det kunne da være, at de skulle lære det med tårgassen også, eller pebersprayen. Jeg ved ikke, står du jo derhjemme foran spejlet, når du trækker peberspray?
Nej, det gør man ikke. Det
gør man ikke.
Men altså, man kan jo generelt ikke få for meget træning i de her ting, men generelt så er det jo, altså alle bliver jo uddannet på at bruge både peberspray og pistol osv. Det synes jeg egentlig er...
Man skal måske have sådan nogle løbende kurser. Jeg så da et eller andet klip i fjernsynet med to betjente skarpe anholde ind op i en lejlighed. Han sprøjter sin kollega i hovedet. Har du ikke set det?
Jo, det er et rigtig godt eksempel på, hvorfor man aldrig skal have et tv-hold med ud, når man skal lave politiforretninger, fordi så ender man på YouTube.
Og peberspray en lille bitte smal gang indenfor.
Altså, det, der er lavet den her rapport, jeg er ked af at være så statistisk kedelig. Der er faktisk også undersøgt, hvor... Ja, det er mig, der er den kedelige. Hvornår den mest bliver brugt, og i 59% af tilfældene, der bliver den brugt på gaden. Altså, uden dørs. Men der er også 19% i kategorien indendørs. Anvendt i og ved bolig. Hvor det bliver brugt ind, og så sker det jo også i politibiler.
Men der er også lige det...
I politibiler?
Det,
Hvem har gjort det?
Hvis der sidder en arrestanter og går fuldstændig med, og så
stopper de bilen og fylder den med tårgas og går ud, eller bliver de sindet, eller hvad?
Men det fremgår også, at den ofte bruges i de sager, hvor politiet kommer ud hos nogen, der er psykisk syge, for eksempel. Altså, og kan være vældig vanskelig jo at tale ned, og kan være truende og uforudsigelige. Det er vel også nogle af de rigtig, rigtig svære politiforretninger, ikke?
Jo, også fordi det er jo nogle af dem der, hvor der så kommer rigtig meget kritik bagefter, hvis politiet har brugt magt. Der har været nogle rigtig kedelige situationer, hvor politiet har skudt psykisk syge. Og der kan man sige, der er det jo også altid, jamen kunne I bruge et mindre magtmiddel, og der tror jeg bare, at peberspray også virker rigtig, rigtig godt på de her personer. Der er så nogle af dem, ja, altså jeg har oplevet psykisk syge, som er overhovedet ikke modtagelige over for peberspray, og som er så psykotiske, så de slet ikke kan mærke det.
Kan man så ikke tilbyde med en is i stedet for?
Det tror jeg, man får svært. Men jeg tror, du kan prøve at foreslå det som sådan en...
Altså, jeg vil prøve, det vil jeg prøve at sige. Undskyld, vil du have en is? Ja. Men okay, så kan du få noget peberspray.
Var det også en model, du brugte i dit tidligere liv?
Det kan faktisk godt betale sig at belønne frem for at straffe, ja. Okay. Man skal motivere frem for at sanktionere.
Det vil jeg høre mere om en anden gang, men forløbig så skal vi lige videre til noget andet.
Dette er Radio 24/7.
Det er Politiradioen, du lytter til. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller, jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Dan, nu snakkede vi om, hvornår politiet bruger magtmidler, men du har boret dig lidt længere ned i en anden mulighed, politiet fik for en 10 år siden.
Ja, det var sådan så tilbage i 2004, der fik politiet mulighed for at lave det, der hedder en visitationszone.
Visitationszone,
ja. Og det fik man på baggrund af, at der var en masse knivstikkeri og en stigning i den her rigtig grove vold i nattelivet. Og der fik politiet så det her redskab, som man i særlige tilfælde kunne bruge, hvis der havde været et område, der var slemt plaget af grov kriminalitet. Så kunne man så lave den her zone, hvor man kan gå ind og visitere alle, der befandt sig i den, uden de her normale... mistankegrundlag og sådan noget skulle være opfyldt.
Hvad er det normale for, at politiet må visitere?
Jamen normalt så er det sådan, at man skal sigtes og have sine rettigheder og selvfølgelig klagemuligheder, og der skal være sådan en begrundelse for, at politiet selvfølgelig må gå i lommerne på borgerne. Og,
så en politibetjent, der stopper mig på gaden af en eller anden grund, han må ikke bare uden videre sige, jeg skal se, hvad du har i tasken, jeg skal se, hvad du har i lommerne?
Nej, så skal han sigte dig for overtrædelse af en eller anden bestemt lov, og selvfølgelig skal han kunne begrunde, hvorfor at han lige synes, du skulle sigtes for det.
Okay.
Og så kan han lave frafald så lige bagefter igen.
Ja, i nogle sager kan man. Men det, der så er kommet frem, det...
Jamen, så, du skal bare lige forklare, så i visitationszonerne, der må man bare... Der ligger, nu er du gået ind, og det er så et geografisk område, man siger fra denne her vej til denne her vej, der er der nu visitationszonen, og hvis du går ind i det område, så må politiet kigge dine lommer, eller kropsvisitere dig, eller hvad man nu gør, uden videre.
Ja, og...
Altså, de må kigge dig helt op mellem ballerne, ikke?
Altså, det er jo en lov, der er lavet for at forhindre blandt andet knive og våben i nattelivet, så man skal selvfølgelig kunne argumentere for, at du kan have et våben op mellem ballerne. Det ved jeg ikke, Roland, hvordan du har det med det, men
det har jeg ikke så godt med, hvis du skal.
Nej.
Nu du siger det.
Og faktisk allerede dengang, da den her lov blev trådt i kraft, der var der eksperter ude og sige, at man var bange for, at den ville kunne blive brugt lidt vilkårligt. Og det er der så noget, der tyder på, at den i nogle situationer er blevet.
Ja.
Det kom frem i en PET-dokumentar, der har været her for nyligt, at der har været flere tilfælde, hvor politiet har visiteret ude for visitationszonerne, og så har der været så er der faktisk rigtig mange tilfælde, og det siger politiet også selv, at i fire ud af... Ja, jeg kan faktisk ikke, hvor meget var det... Der er i hvert fald et rigtig stort antal, hvor de her sager, de ikke er registreret ordentligt. Efter politiets egen vurdering, altså det vil sige, hvor man har foretaget en visitation, men man kan ikke sige, hvor den er sket hen. Det kan fx være på Nørrebrogade, som er en rigtig lang vej. Og der er jo så forskel på, at den ene del kan være inde i visitationszonen, og den anden del kan være udenfor. Og der er så...
Så er det sådan, at hver gang man visiterer nogen, så skal man gå hjem og skrive en rapport om det, eller registrere det?
Ja, man registrerer det, og der skal selvfølgelig... der skal stå, hvor det er foregået. Det er jo helt essentielt.
Men I ved godt, der er husnummer på væggen.
Ja, det er der.
Så burde det være til at sige, hvis den er brugt nummer 14 eller 214?
Men det, altså...
Det har vist sig, det er, at det har man altså ikke været omhyggelig nok med at gøre.
Nej.
Men man kan vel heller ikke som borger, hvis jeg nu kommer til Aarhus, og der er jeg ikke særlig godt stedkendt, og så er der en visitationszone et eller andet sted, den ved jeg jo ikke er der. Så kan jeg vel, uden overhovedet at vide det, have bevæget mig ind i det her område. Og hvordan ved man, om der er en visitationszone?
Ja, det ved man jo ikke, udover at politiet selvfølgelig oplyser om, at nu bliver der oprettet sådan en visitationszone. Og det er jo så spørgsmålet, man har fundet ud af det.
Og hvor lang tid er den der så sådan?
Jamen, det er forskelligt. Ofte så har man en periode, der måske hedder en måned, og så nogle gange bliver de forlænget, og nogle gange så stopper det så efter en måned. Men det, der også har været noget debat om, det er, hvor omfattende de her zoner må være, fordi der er nogen, der mener, at formålet med loven, da den blev indført, det var, at det kunne være for eksempel et meget, meget geografisk begrænset område, altså enkelte gader eller et lille område, hvor i København har der været eksempler på, at det har været nærmest hele København, der har været dækket, også Frederiksberg og Tårnby og steder, som måske ikke er så hærget af alvorlig kriminalitet.
Så udgangspunktet har været, vi synes, der er vældig mange våben eller måske vældig mange stoffer i Jomfru Ane Gade i Aalborg, som jo er ret begrænset, gå i byen, minefelt i Aalborg, så laver vi stationszone der, og det du så siger, det er så, at man nogle steder ligesom udstrakte til ikke at være en gade eller et lille kvarter, men et stort område.
Ja, altså der har jo været stor del af København, der i perioder har været en stor stationszone.
Men hvad er formålet med at lave den? Altså, I kan jo i og for sig, hvis du har en begrundet mistanke til nogen, der har eller så kan I jo visitere dem alligevel. Hvad er så formålet med at have en visitationszone?
Ja, det kan man jo, spørge om. Og, altså, min
person... Er det bare sådan en signal, I gerne vil sende ud til, at nu gør vi noget i den bydel her?
Ja, altså, det tror jeg, det er. Altså, jeg tror rigtig meget det her, det kan man også se, når man læser sådan en begrundelse for det, det var, at det skulle sende sådan et præventivt signal til folk om, at de skulle lade være med at gå med kniv. Mm. For, altså, jeg kan godt se, at der kan være enkelte situationer, hvor det faktisk kan være fornuftigt nok at have. Det kan måske være omkring et specielt arrangement, eller et eller andet, der er, hvor man kan sige, at det er en god idé at få visiteret alle, der er omkring det her arrangement.
Alle, der skal til den her koncert.
Ja, eller for eksempel, når der er nogle af de her store rockerretssager inde i Indre By, så kan man sige, at alle, der står inden for en byretten, skal vi lige visitere præventivt.
Men det må man vel godt på forhånd, må man ikke?
Det er det, jeg tænker.
Altså, må man ikke det alligevel? Eller skal der være en visitationszone, hvor man må det?
Jamen altså, det er jo igen, så er vi tilbage til, så ellers skal man have en mistanke om, at de her personer kan have et eller andet. Og det er lidt derfor, at jeg synes sådan generelt, så ved jeg ikke, hvor meget det virker, fordi hvis man som betjent har en mistanke om, at en person har et våben, så kan man visitere dem i forvejen. Man skal bare kunne begrunde, hvorfor. Mm. Og det er jo det, når man så spørger politiet sådan generelt, siger, jamen betyder det her visitationszone, skal vi så ud og visitere alle os her fra Danmark, skal alle sammen have vendt lommer? Og så siger man selvfølgelig, nej, men det er jo stadigvæk henvendt nogle bestemte grupper osv., som man formoder kunne have våben. Og der tænker jeg bare, jamen hvis man er en god betjent, og man har en mistanke om, at en person har et våben på sig, så har man jo altid kunne visitere dem. Så jeg tror, der er rigtig meget signalværdi i det, og så, det kan Roland måske svare på, fordi altså, jeg tror ikke på, når jeg har mødt de her rigtig, rigtig kriminelle mennesker, som går med våben konstant, jeg tror ikke, de fraholder sig fra at gå med våben, fordi der er en visitationszone.
Nej, er det sindssygt. Der er jo en grund til, at de går med dem på det tidspunkt, ikke? Og så får de nogle andre til at holde dem. Og så ved de, så kan I så smart at sige, hvor visitationszonen er, så kan det være, at de ligger lige uden for zonen og venter på dem der.
Men så det, du siger, det er visitationszone eller ej, dem man gerne vil kigge, dem hvis lommer man gerne vil kigge i, dem vil man kigge i, uanset om der var en visitationszone eller ej.
Ja, altså jeg har aldrig stået i en situation i alle de år, jeg har arbejdet med det her. Jeg har aldrig stået i en situation, hvor jeg tænkte, gud, hvad vil jeg gerne visitere ham? Jeg tror, han har våben, eller der er et eller andet, der kunne være interessant. Og så tænkte, det kan jeg ikke, fordi der mangler visitationszone. Fordi hvis man har en mistanke om noget, så kan man jo også begrunde det.
Så det er et spil for galleriet?
Nej, men jeg tror, der er meget signalpolitik i det. Det tror jeg.
Men er det sådan, at hvis når de laver en visitationszone, som måske man ikke kunne lave en ikke-visitationszone, så ligesom om, så har de lidt hele politifolkene, eller hvad?
Ja, det må du lige udsige.
Jeg tænker, hvis nu er, at man mistænker en anden bandemedlem, for han har nu liggende op ved sin kæreste, man tager op og renser hendes lejlighed, man ikke finder noget. Har hun så muligheden for at klage for erstatning?
Ja, men det er to forskellige ting, fordi altså, du kan ikke gå ind og lave en rensagning i en lejlighed på baggrund af en visitationszone.
Okay.
Det er kun personer, der er sådan...
Hvad så, hvis det er bilen?
Bilen, altså hvis det, så skal det så være, fordi du stopper folk, mens de kører i den. Du kan heller ikke have, hvis Nej. Jeg stopper dig, og du har en nøgle på dig, så kan man ikke gå og rense af din bil.
Hvad med hans kærestes taske?
Ja, jo, hvis det er en visitationszone, så kan man selvfølgelig godt.
Fordi
ja.
Det er fordi, der er forskel på visitation og ransagning, ikke? Og ransagning, det er, hvis du skal ind i en bil eller en lejlighed eller noget, og visitationen, det er det, du har på dig. Ja, kan man sige det sådan?
Ja,
der?
Det er sådan, hvad du har i lommerne, for
eksempel. Men altså, så forskel, hvis I kigger i hendes taske i visitationszonen og uden for visitationszonen, og I ikke finder noget?
Ikke andet. Altså, det kan hun jo gøre, hvis det er hvis der ikke er visitationszonen, så kan hun jo selvfølgelig klage.
Men ikke, når der er?
Nej.
Okay.
Så det er endnu en af de forskelle, der er på, om der er visitationszone eller ej. Men du har også lidt givet udtryk for, at det er, eller også, du fortalte mig, at der er i hvert fald nogen, der mener, at det er blevet sådan lidt elastik i metermål, det her. At det bliver vilkårligt, hvor og hvor længe og hvordan man bruger visitationszonerne. Og det måske ikke helt var det, der var formålet med loven.
Ja, det er i hvert fald også det, der har været kritik af. Og det jeg har set helt tilbage fra 2009, der var kritik af det her med, der er nogen, der læste. Man har læst loven på to forskellige måder. Der var nogen, der mente, at det skulle være de her meget, meget afgrænsede områder, og så var der så nogen, der mente, jamen det kan man sagtens lave i en hel bydel. Og det er jo så spørgsmålet, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg tror bare, for at det skal ligesom også have en gennemslagskraft, og for befolkningen virkelig skal have tillid til de her værktøjer, politiet bruger, så tror jeg også, at man skal passe på, at man i hvert fald ikke gør det alt for tit og i for store områder.
Så vi skal kunne forstå, hvorfor man indfører en visitation, og vi skal kunne se et resultat. Altså lidt ligesom da vi før talte om magtmidler og peberspray, at hvis man ikke kan forklare, hvorfor man gør det, eller det virker som om, at det er fuldstændig vilkårligt, så mister vi helt grundlæggende tilliden til politiet.
Ja, altså det er jo langt ude i sådan teoretisk, men det tror jeg, at hvis man ikke gør det her med omtanke, så tror jeg, at tilliden til politiet godt kunne falde. Vi har jo heldigvis en retsplejelov, der fungerer rigtig godt, og altså, det er ikke noget. Der tit, så synes jeg, når man læser om de her ting, så er der nogen, der har sådan en idé om, at nu synes politiet bare, det er helt fantastisk, og nu kan de gå ud og gennemrode alle folks lommer, og det et herligt sådan indgreb, de kan lave i den personlige frihed. Og det er jo ikke det, der er i nogen politifolks interesse. Altså, man vil gerne opklare en forbrydelse, og der bruger man så de redskaber, man har, og det fungerer faktisk rigtig fint.
Så du siger, det er, at politifolk bliver ikke politifolk, fordi de har lyst til at rode folks lommer eller sprøjte peberspray i hovedet på dem?
Nej, der er faktisk ikke noget af det, der sådan er specielt interessant i sig selv, så det er i hvert fald ikke mit indtryk.
Men en del af det handler så om det her med at få registreret tingene bagefter. Jeg mener, når jeg ser amerikanske krimiserier, så hører man altid de her betjent brokser over, at nu skal de hjem og lave paperwork, og nu skal de sidde og udfylde og skrive rapporter med to fingre, man ser det for sig. Men det lyder jo som om, at der er en lille bit smule tjusk med det her med faktisk at få registreret. Er det noget sådan noget, man ikke gider, når man er politibetjent?
Jeg tror ikke, at det er, fordi man ikke gider det. Men jeg tror bare, at det er sådan noget, der kan smutte, når man har en rigtig travl hverdag. Og det er jo klart, hvis der er noget, man laver rigtig meget, så er der meget, der bliver rutinearbejde, og når man laver rutinearbejde, så har man tendens til at huske. Og det, for lige at komme tilbage til, nu var der den her føromtalte PET-dokumentar, hvor at, det er en retshjælpsforening, der hedder RUS, der har været ude og blandt andet undersøge nogle af de her ting. Og de stiller sådan også et der spørgsmål, om det er tjusk, eller om det er fordi, man sådan helt bevidst gør det i strid med reglerne. Og det, jeg tror også, det er tjusk, fordi netop som jeg siger, der er jo ikke nogen betjente, der tænker sådan, nu skal vi rigtig ud og bøje reglerne og bruge en visitationszone, som vi ikke har grundlag for at gøre, måske et sted, hvor den ikke eksisterer mere. Fordi hvis de nu virkelig gerne ville visitere de her mennesker, der var ude for visitationszonen, jamen så kunne de gøre det alligevel.
Radio 24/7.
Det er Politiradioen, der er i gang. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller, jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Således opmuntret på visitationszonerne, så vender vi os mod et andet emne, som har fyldt vældig meget i medierne den seneste uges tid. Måske fordi det har været efterårsferie, altså politiet har været meget flittig med at advare folk og sige til folk, husk nu, når I tager på ferie og tager væk, så sørg for at beskytte jeres hjem mod indbrud. Fordi tomme huse, det er jo et oplagt sted for indbrudstyve at gå ind og stjæle. Og i Berlingske Tidende har der været en artikelserie om indbrud og forskellige aspekter ved indbrud, og blandt andet en fortælling i flere kapitler om et konkret indbrud med en indbrudstyv, der mosede ind i et privat hjem og mødte beboeren i huset, og det blev faktisk til en samtale mellem de to. Ham, der boede i huset, han prøvede at tale den her indbrudstyvende. Han endte med at køre med ham ud med dankort, så han kunne. Det er en fantastisk, velskrevet og interessant historie af journalist Line Holmstrup. i Berlingske. Man kan læse den på BDK indbruddet. Men det, det derudover har, har udløst, det er en diskussion om, hvorfor har vi så mange indbrud i Danmark, og hvorfor er politiet så dårligt til at opklare dem. Og nu er det jo også sådan, at inde på Christiansborg, der sidder de og forhandler finanslov og fordeler penge, og der skal indgås et nyt politiforlig. Og der er nu bred opbakning over fra rigtig mange partier til, til det synspunkt, som præsenteres af Politiforbundet, at vi har simpelthen brug for at få nogle flere politifolk, fordi de har alt for travlt, og de kan ikke nå det, og de nedprioriterer indbrud. Rigtig mange lokalformænd fra de forskellige politiforeninger rundt om i landet har været ude at sige, at jamen, fordi man har så travlt blandt andet på grund af det store terrorberedskab, der er opretholdt for tiden, så nedprioriterer man indbruden. Jeg skal måske lige sige, at sidste år var der over 36.000 indbrud i Danmark. Opklaringsprocenten hedder 6,7. Det er en af de dårligste i Europa. Til gengæld er vi nogle af dem, der har flest indbrud. Men den glædelige nyhed er, at det er betragteligt færre, end vi havde før i tiden. Der er tale om et fald på 16%, har jeg læst mig til over de senere år. Dan, hvis der er indbrud i mit hjem, og jeg ringer til politiet, hvad sker der så?
Det kommer på, hvor du bor. Nej, altså helt grundlæggende, så handler det jo om indbrudstyven stadigvæk er i dit hus. Hvis det er sådan en indbrud i øjeblikket, som det hedder, hvor man kan se, jamen der er en indbrudstyv, der lusker rundt med en stor sæk på ryggen inde i dit hus, så kommer der en masse politi meget hurtigt og forsøger at fange den her indbrudstyv. Men hvis du kommer hjem efter en 8 timers arbejdsdag og har fundet ud af, at der er indbrud, så ringer du til politiet, og så kommer de ud, når der er tid til det.
Mm. Så ved vi det. Så skal vi bare sige, hvad så?
Fordi det, der jo tales, altså, og det læser jeg jo rigtig mange steder nu her i den her debat. Jeg hørte, det var Dansk Folkepartis Peter Skorp, som sagde, at det var jo det værste, man kunne komme ud for. Og det ved jeg så ikke, om jeg er enig. Altså, jeg kan godt forestille mig noget, der er værre, end at have, at det er døde ubehageligt at have indbrud i sit hjem. Jeg kan godt forestille mig noget, der er værre. Men lige nu er det så dagsorden. Vi må have flere politifolk, så får vi fanget flere indbrudstyve. Bliver det ikke efterforsket, det her? Altså, eller hvad?
Jo, det gør det. Altså, jeg kender mest til, hvordan det foregår i København. Og i København, der har man jo rent faktisk de sidste par år haft sådan en specialiseret indbrudsgruppe, som ikke laver andet end at håndtere de her indbrud, og som faktisk er rigtig, rigtig dygtige til det. Og som er en ordning, der er langt bedre, end den var for bare 5, 6, 7, 8 år siden, hvor det faktisk var almindelige patruljepatienter, der i rigtig mange tilfælde var ude til det her. Så der ved jeg, at man gør rigtig meget med det, og det er nogle specialiserede patienter, der er rigtig gode til at komme ud og tage de her spor, der er ude på et gerningssted.
Altså at tage spor?
Ja, men altså, tyve, de afsætter jo nogle spor. Det kan være, at de har brugt noget bestemt værktøj til at brække en dør op med, eller de afsætter nogle fingeraftryk eller DNA-spor. Og det er de her patienter, så specielt uddannet i at komme ud og finde, hvor de er.
Så efterforsker man, altså der sker faktisk en efterforskning.
Ja,
det er sådan, som man læser i medierne for tiden, så lyder det jo som om, at politiet kommer ud og siger, når du har haft indbrud, det var noget værre noget, ring du til forsikringen, så sker der ikke mere. Er det sådan, det er?
Jamen,
vi har ikke tid, vi skal lave terrorberedskab.
Nej, men det er i hvert fald ikke det, er ikke det jeg hører, det er ikke min opfattelse fra dem, jeg taler med, den måde, jeg ved, det foregår på. Der er indbrud faktisk noget, som man sådan tager rimelig alvorligt. Og jeg kan ikke sådan helt genkende det der billede med, at man slet ikke kan finde ud af, eller kan få patruljer ud til de her indbrud. Det synes jeg er en lidt karikeret billede, og det er fair nok. Altså, der er masser af steder, at politiet mangler ressourcer. Jeg tror bare, man skal passe på med og sådan virkelig gør alle sager til et spørgsmål om ressourcer. Det er klart, de kan godt bruge flere også til indbrud, men som jeg har forstået det, så laver man et rigtig professionelt stykke arbejde på det område.
Der er blevet sagt rigtig mange gange på det seneste, at der er blevet 600 færre betjente siden det seneste politiforlig. Og sådan, det tal bliver jo så kædet sammen med, og nu kan vi se, hvor dårligt det går med de her opklaringsprocenter. Det bliver jo sådan nogle svære tal at have vimlende rundt i luften. Men faktum er i hvert fald, at statistikken over indbrud i Danmark, den falder i hvert fald også. Så man kunne vel dybest set også postulere, at færre politi, så er det faldet over indbrud. Men så begynder det jo at blive rigtig mærkeligt, ikke?
Jo, det
Men der er der nogen, der har prøvet at blive ringet ind og sige, at de har indbrud, så har de sagt, det har vi ikke tid til.
Jamen, jo, men der er jo også tidspunkter for politiet, hvor der er sådan en spidsbelastning, og hvis man har det en fredag aften, hvor hele byen vælter, og der er masse slagsmål og fodboldkampe og muligt, så kan der sagtens være ventetid på det. Men det er bare, og det anfægt er slet ikke, at det foregår sådan, men jeg siger bare, det der billede, man måske nogle steder i pressen har tegnet af, at det er sådan, at politiet nærmest er ligeglade, og det er helt umuligt at få folk ud og kigge på et indbrud. Det er bare ikke det, jeg hører. Det er ikke min opfattelse fra det, da jeg selv har arbejdet med det.
I hvert fald, så kan man bare sige, at der er en mand inde i huset, så skal I komme.
Det kan man også.
Ja, så er man sikker på, at I kommer ud.
Ja, hvis der står en tyv i huset, og jeg låser mig inde på badeværelset og ringer til politiet, så kommer de med det samme med horn og lygter. Men det giver jo heller ikke ret meget mening at komme farne, hvis jeg kommer hjem på ferie og konstaterer, at der har været en tyv på et eller andet tidspunkt i løbet af den seneste uge.
Men der, med hensyn til forsikring, skal der skal der nogle politi forbi, før at man kan få en forsikring med en påskal, ikke?
Jo, det er, altså de fleste forsikringsselskaber, de kræver, at man har meldt det til politiet, og der har været politi ude og kigge, at der har været indbrud.
Ja. Altså, vi har jo rent faktisk fået fat i en professionel herre, der beskæftiger sig med den her branche. Det var noget, at...
Altså, nu taler vi ikke professionelt som Dan Bjerregaard, men fortid politiet.
Nej, ikke sådan professionelt.
Professionelt på den anden side?
På den anden side. En indbrudstyv. Og det var lidt svært at få... Nu optager vi jo her lidt om morgenen. De plejer at arbejde om natten. Men ikke desto mindre, så tror jeg, vi har fået ham med. Er det rigtigt? Er du med os?
Yeah.
Ja. Hvad må vi kalde dig? Er du frisk?
Det er Palle.
Palle.
Dag Palle.
Dag Palle, velkommen til.
Dag. Eller godmorgen, kan man sige. Nu,
hvad? Du laver indbrud i andre menneskers hjem?
Ja, altså en gang imellem kan man godt lave lidt indbrud en gang imellem, hvis man mangler lidt penge jo.
Hvad? Ja, men altså, når, hvis man mangler lidt penge, så vi andre går jo på arbejde jo.
Jamen, det gør jeg sgu da også.
Men du går også på arbejde, så det er simpelthen et supplement, du kører med der?
Det gør jeg.
Kunne du finde på at stjæle for din arbejdsplads?
Ja. Det er det bedste sted. Så er der ikke nogen, der har... Så er der ikke nogen, man føler sig at gøre, så er der ikke nogen, der bliver ked af det jo. Så får det bare deres... penge jo, er erstatning og forsikring og...
Men hvis vi nu forestiller os, at du brød ind hjemme hos mig, ikke?
Ja.
Og tog mine ting. Så er du fuldstændig ret. Jeg vil blive virkelig ked af det. Vil du tænke over det, mens du stod og stjal de gaver, jeg havde fået af min mormor, da jeg blev konfirmeret, eller min børns mobiltelefoner, eller... Vil du så tænke over, at der er nogen, der bliver ked af det?
Ikke hvis jeg ikke kendte dig, nej. Så er der nogen, der vil blive ked, som jeg kender.
Det forstod jeg ikke det sidste.
Altså ikke hvis jeg ikke kendte dig. Hvis jeg ikke kender dig, så vil jeg ikke blive så ked af det, fordi så er jeg nok glad, når jeg kommer hjem. Og dem omkring mig vil nok også blive glad, fordi så har jeg nogle gaver til dem.
Men er der nogen... Altså, siger du... Men du vil hellere stjæle fra nogen, hvor der ikke er nogen, der bliver ked af, trods alt. Men der, hvor du så vælger at bryde ind... Hvad... Altså, det er ikke, fordi jeg skal aflure alle dine fif, men hvad er det gode sted at bryde ind?
Altså, det gode sted, det er det sted, som du har fået en tip om, eller sådan noget der jo. Eller du har set... Du kan da ikke gå et sted, hvor du ikke ved, bare ligger der. Så er det jo ikke professionelt.
Nå, så man researcher, om man så må sige, på forhånd på, hvad kan der være inde i det her hus?
Ja, altså, man lurer den tid jo. Så holder øje og sådan noget der, så ved vi jo, hvornår der er mennesker derhjemme, og hvornår der ikke er hjemme, og hvornår det er næsten ved at være den første, eller hvornår er det slutningen på måneden, og alle mulige ting jo. Det skal man også inkludere.
Så hvad kan du få dig til, hvis du går der og lurer på et hus, og siger, okay, der skal jeg bare i, der går jeg ikke ind?
Ja, men hvis jeg siger sådan en rigtig flot designalarm, pengene op på loften, og nogle kongestol, og ditten og svane, og ditten og den, det kan godt tilfredsstille mig i hvert fald.
Men er der noget, der kunne gøre, at du tænker, det der hus, det går jeg ikke ind i?
Altså... Ja, hvis jeg siger alarm og det hele jo. Hvis jeg siger systemet, det er system, det her, så kommer jeg sgu ikke ind ad.
Hvad hvis de har en meget stor hund?
Så skulle jeg sige det.
En meget stor hund?
Ja.
Så er det bedøvelsespiler.
Gør du det?
Eller en pølse. Eller en pølse med en pille i.
Ej, så bedøver du hunden?
Det gør du ikke.
Men,
det er det, der finder på.
Men prøv lige at sige mig, hvad nu, det ved jeg ikke, om du har prøvet. Det ved jeg ikke, om du har prøvet. Men hvis du er brudt ind i et
hjem... Hvis jeg kan høre en hund, der gør, så stikker jeg sgu af. Det er vi hurtigt enige om. Det ja. Kan vi. Men hvis jeg kan høre din lille chihuahua, så skal vi da godt hygge lidt, mens vi tømmer dejligt.
Men hvad hvis der er nogen... Ja, altså, har du prøvet at blive overrasket af nogen, der var hjemme? Altså, hvor du troede, der var tomt, og så pludselig så er der nogen hjemme?
Ja, har jeg.
Hvad så?
Så løber jeg.
Så løber du?
Ja. Jeg gider ikke have, at en indbrudssag skal blive til en voldssag. Eller noget i den stil. Så sørger jeg for, at det forholder sig til det. At det er en forsøg på indbrud. Så stikker jeg sgu af nu.
Jamen, er det for, altså, så, fordi hvis du nu kom op og slås med den, der var hjemme, eller skubbede til, så ville det være simpelthen nogle andre paragrafer i loven, ja, du kunne dømmes for.
Så ville det være lidt for dyrt.
Fordi det så ville være røveri eller vold, og ikke bare indbrud.
Ja, det er ikke indbrud mere.
Men må jeg lige spørge noget? Nu siger du, det bliver for dyrt, hvis det bliver et røveri, så jeg kan forstå, det er måske ikke lige... Altså, det, der fraholder dig fra det, det er ikke, at du ikke har lyst til sådan at bruge vold. Men hvad så, hvis straffen for indbrud blev det samme som for et røveri? Vil det så fraholde dig for at gøre det?
Ja, men så er der færre røverier, du. Eller så er der færre indbrud. Så er der ikke så mange, der så godt i gang, ligesom... Så er der mange, der mister job. Så er der mange, der bliver fyret.
Så du tror simpelthen, at du vil stoppe med at lave indbrud, hvis straffen var rigtig hård?
Det vil jeg. Så vil jeg finde på noget andet.
Du kalkulerer simpelthen med, at om det kan betale sig eller ikke kan betale sig. Men tænker du over, at du bliver taget, inden du går i gang?
Faktisk, jeg har, altså hvis det er, at det ser sikkert ud, så har jeg tænkt over det, fordi jeg skal stoppe, at det ser sikkert ud. Hvis ikke det er sikkert, så kommer jeg ikke i landet.
Men når politikerne nu snakker om højere straf til indbrud, vil det så få dig til at holde op med at lave indbrud?
Ja, altså, det vil nok få mig til at skære lidt af på det.
Hvad kunne du så finde på at lave i stedet for? Altså, du mangler pengene jo, som du lige har fortalt os.
Så vil jeg bare sjæle. Som tyve, så vil jeg også ikke lave indbrud. Så er det måske for eksempel butikker.
Men var der ikke noget, kunne vi forestille os noget i hele verden, som kunne få dig til at holde op med at stjæle fra andre mennesker?
Hvis du sender mig en stor beløb til min konto, så kan det godt være.
Jamen, du kunne vel sådan set også bare få dig et job?
Ja, men det er lidt svært for os nogle gange. Nogen, der hedder Palle, en gang imellem, kan det være lidt svært at få arbejde nogle gange.
Jamen, jeg kan heller ikke være med at tænke på nogle af de der ting, som jo ofte bliver hugget. Nu snakkede du før om designermøbler og svanestole og sådan noget. Det kan være svært at stikke af med, ikke? Men ja, altså, en 2 år gammel iPhone eller en gammel bærbar computer eller smykker, for eksempel, ikke?
Ja, guld, kontanter og designer-ting. Det kan vi lige.
Men man får vel stadigvæk ikke nær så mange penge for en eller anden guldring, som den ville koste, hvis du skulle gå hen og købe den til din kæreste med?
Nej, jeg vil ikke gå ind på grund af en guldring, vel? Det er sådan nogle araberhjem, man går ind til, hvor der er masser af guld. Så det er der. Det er de gode steder.
Hvordan kommer du... Altså, hvor sælger du de her ting? Hvordan kommer du af med det?
Det vil jeg ikke svare på.
Fair nok.
Men det er nemt at komme af med varmesager nu til dags.
Meget nemt.
Hvor tit er du blevet taget?
Faktisk så er jeg blevet taget 2 gange, men det er blevet frikendt for.
Det er du blevet frikendt for?
Ja. Jeg er ikke blevet taget på sæde.
Så er du aldrig blevet dømt for indbrud?
Nej.
Så det er måske det, der er med til at gøre, at du ikke synes, det er så risikabelt, eller hvad?
Ja, det er sagt faktisk, at det er nok, fordi jeg ikke er en dum indbrudstyv.
Men er du en indbrudstyv med noget moral?
Ja, altså... Det kan man godt sige. Altså, jeg vil ikke tage noget fra en, som virkelig har brug for det, men lad os sige, det er det der Robin Hood-mentalitet.
Det kan du da ikke vide. Når du går ind hjemme hos mig, kan du da ikke vide, om jeg har virkelig brug for det eller ej.
Du har det rigtig godt, min ven. Du vågner op til din job, og du har det godt. Du drikker din god kaffe. Hvis noget bliver stolt af hjem, så ringer du bare ind til det der blod der. Og så kommer de, og når siger det hele ned, så får du bare løbet igen. Så vågner du op på arbejde igen. Ingen problemer. Men hvis du har købt noget på den sorte måde, og du ikke har kvitteringer på det, så er det bare synd for dig, min ven. Så ved du det.
Det er da også synd for mig, hvis du tager mine ting.
Ja, men du er da glad næste måned.
Faktisk ikke.
er du da, når du får det betalt igen.
Ved du hvad, nu skal jeg sige dig noget. Sidste gang, der var nogen, der brød ind hjemme hos mig, ja? Så stjal de en computer, som var absolut ingenting værd for nogen andre end mig, der havde nogle ting liggende på den, som var mit arbejde. De stjal nogle smykker, som ingen ville kunne tjene noget som helst på at sælge, men som faktisk betød rigtig, rigtig meget for mig.
Ja, men det er nogle amatører, der har været forbi dig, min
ven. Ja, der er fuldstændig flindrende ligeglade med, om de er amatører eller hvad det er. Man kunne da sådan set bare holde nallerne for andre menneskers ting.
Det er også rigtigt. Men så kan de andre holde nallerne for de andre også.
Palle, har du nogensinde selv haft indbrud?
Det har jeg faktisk.
Nå, hvordan var det?
Det var da ikke så galt, fordi jeg har ikke så meget ting, der kunne blive stjålet. Jeg tænkte bare, nå. Det var da hyggeligt.
Stjal de så nogle af de ting, du selv havde stjålet?
Nej, faktisk. Fordi jeg er ikke dum at lægge det der, hvor jeg bor. Jeg
nej. Havde du så politiet ud hos dig?
Hvad?
Meldte du det til politiet?
Det gjorde jeg ikke. Jeg ordnede bare min dør. Jeg ringede bare til varmesteren og sagde, goddag, kan du lige komme her, min ven? Jeg var lidt på fuld i går.
Okay, ved du hvad? Jeg synes nu altså stadigvæk, jeg synes, du skal finde på noget andet at lave.
Det håber jeg da også. Det håber jeg også.
Fordi om ikke andet, så lige pludselig, så bliver der jo nogen, der fanger dig, ikke? Så ryger du
i tilbage. Så fanger det mig, så tager vi bare på hotel.
Undskyld, hvad for
noget? Det er spændende. Det er
spændende. Men jeg bliver nødt til at smutte nu, faktisk.
Jeg skal bare på.
Okay. Jamen, det gør du bare.
Ja. Jamen, tak for det, og...
Jamen, tak, fordi du vil...
Jeg håber ikke, der er nogen amatører, der kommer forbi her.
Det håber vi heller ikke.
Det håber vi heller ikke, men så må vi bare
kunne... Eller ikke nogen i det hele taget, der kommer forbi her.
Tak skal du have.
Ja, ikke godt? Jo. Så jeg må undskylde for det der computer og det smykkeri, der blev sat.
Den tager du på dine skulder?
Nej, ikke på mine skulder.
Men du undskylder for det på din kollega.
Jeg undskylder for det, ja, det gør jeg.
Okay.
Undskylder for Palle.
Jamen, tak, Palle.
Farvel igen.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja.
Således opmuntret.
Ja, jeg vil lige sige en anden ting. Nu har du været der fremme med statistik og indbrud. Jeg sidder lige og kommer til at tænke over, der er en anden grund til, at man også måske har en statistik, der er lidt uheldig. Og det kan jo være, at for mange af de indbrudstyve, så er der ikke forskel på, om man bliver dømt for 5 indbrud, eller om man bliver dømt for 50. På et eller andet tidspunkt, så når man en eller anden straf, og så resten af indbrudene, de
er gratis.
De er gratis, ikke? Og der tror jeg også nogle gange, at politiet måske kunne sidde og kigge på en og sige, jamen vi har en her, som vi har for 5 eller 10 indbrud. Hvor mange ressourcer skal man lægge i at prøve at opklare de sidste 10 eller 20, den her person måske har på samvittigheden, men altså hvis ikke der lige ligger nogle 20 kosser, som hvor man kan sige, jamen de tilhører en anden person, som vi kan lokalisere. Ellers så tror jeg bare tit, man tænker sådan, jamen vi har ham for det, han kan blive dømt for. Så det er måske også noget, hvor politikerne skal se på strafferammen, og man måske ikke skal kunne blive dømt for alle de indbrud, der kan bevise.
Altså man kan blive ved med at lægge dem oven på hinanden, altså lægge straffene oven på hinanden.
Ja. Ikke, altså det får formentlig ikke de her allermest forhærdede, og mange af de her indbrudstyve, det er jo også narkomaner og så videre, så de gør det nok alligevel, men jeg ved, at det er også den frustration, der er i politiet, det er, at mange af de her ting, så får de ikke mere i straf alligevel, så...
Altså, noget helt andet nu, det er, at jeg er sådan lidt i chok over, at fordi jeg eftersøgte lidt moral her, ikke? Og det kan jeg da bare huske, dengang jeg selv var aktiv et eller andet sted der. Der var sådan noget med at stjæle fra private mennesker, det gjorde man ikke. Altså det er dårlig stil at ro i folks hjem. Fordi netop af hensyn til folk, ikke? Altså det er ubehageligt for dem at komme hjem. Så stjal man fra butikker, eller så stjal man fra store forretninger, der var forsikret, altså som ikke rigtig kunne mærke det. Sådan noget med, og når man kommer ind i spillet, så er det også længst nede på rangstien, hvis man er tyvknæk, der laver vildeknæk.
Men altså det er sådan noget, det er sølle. Ja, for andre kriminelle.
Ja, det synes man ikke, fordi det er jo det nemmeste. Det er jo egentlig bare at holde øje med, om der er nogen hjemme eller ikke nogen hjemme, og så åbne et vindue og gå ind, og så rode for alles private ting. Så der er ikke så meget prestige i det, som sådan, hvis du spørger mig. Jeg ved ikke, om tingene har ændret sig sidenhen. Det kunne godt tyde på det. Men der er mere prestige over nogen, der gennemtænker et knæk, og så stjæler for nogen, der har meget. Altså, så er det Robin Hood-mentaliteten, kan man sige.
Men jeg tror også...
Og jeg er nødt til at sige, at jeg køber simpelthen ikke den der model om, at der sådan er et eller andet Robin Hood over. Prøv at høre. ham her, vi lige har snakket med, det handler da ikke om en eller anden større ideologi om, at han skal tage fra de rige og give til det fattige.
Nej,
det handler bare om, at han er lamfinger.
Jo, men det er da meget naturligt, at man på en eller anden måde forsøger at retfærdiggøre, hvis man laver et eller andet lort. Ikke? Altså, så er det måske, det kan lidt lette for en selv, at man siger, det er også det er sådan Robin Hood-mentalitet.
Han har noget samvittighed, kan vi konkludere.
Men udover, om der skal højere straffe eller flere politibetjente til, så er der faktisk adskillige metoder til at forebygge indbrud. Nu hørte vi jo så lige fra den professionelle, at hvis der er en stor hund, så løber han sin vej. Men der er også rigtig mange ting, man kan gøre ved at sikre sit hjem og indgå i sådan nogle nabohjælpordninger. Og der er faktisk rigtig mange gode råd at hente derude. Det kriminalpræventive råd har adskillige liggende på deres hjemmeside, der hedder dkr.dk. Og der er faktisk også en, der hedder stopindbrud.dk. Der kan man også finde nogle rigtig gode råd om, hvordan man kan prøve at forebygge det.
Dette er Radio 24/7.
Vi har 5 minutter tilbage, og jeg tænkte, at vi lige skulle runde noget, som vi faktisk kom til at diskutere temmelig ophidset for nylig. Dan, din gamle politibetjent. Det var spørgsmålet om fartbøder.
Ja.
Fordi man jo her i tidligere år, der fik man jo pludselig vældig mange flere af de der automatiske fartkontroller, man siger. Det er så ikke derude, det er ikke der, vi bruger ressourcerne ude i færdselspolitiet, fordi der står de der automatiske vogne og blitzer, når man kører for hurtigt. Og det har gjort, at man har fået vældig mange flere fartbøder. Københavns politi, for eksempel, har i år udskrevet bøder for 56 millioner kroner. Så der kommer der nogle penge i kassen i hvert fald. Det er da meget godt, ikke?
Jo, det kan man sige. Altså, jeg tror, skal vi ikke starte med at sige, at det er sådan ret veldokumenteret fart, det dræber, om man skal lade være med at køre for stærkt, sådan helt grundlæggende. Min eneste anke, det er bare, jeg ved ikke, hvor meget de her fotovogne, de overhovedet hjælper. Man kan også se på nogle af de steder, de står, at det måske ikke er dem, hvor det sådan har allermest med færdselssikkerhed at gøre. Det, som jeg tænker, det er, at hvis man brugte for eksempel, der er de her motorcykelbetjente i stedet, som selvom jeg har været i politiet og faktisk kender mange af de her, når jeg ser sådan en i bakspejlet, så får jeg helt dårlig samvittighed og tænker, har jeg sæle på og husket kørekort og alle de her ting. Og jeg tror bare, at hvis man laver indsats, hvor det er politibetjente, der kører rundt på motorcykler, det har en langt større præventiv effekt, end der holder en fotovogn, som folk alligevel ikke ser. Og når de så kører forbi, så er de lige betalt.
Det er også fordi, du ved, at de der motorcykelbetjente, de er lidt nogle særlinge, ikke?
Det ved jeg ikke, hvad
det er. Det skal man være bange for. Der er en grund til, at de kører rundt alene, og ikke med en par.
Nej, de kan godt lide færdselsloven, det kan de.
Ja. Men prøv nu lige at høre. Hvis man har taget kørekort, så ved man godt, hvad fartgrænserne er. Hvis man overholder hastighedsbegrænsningerne, så får man ikke nogen bøde. Altså, hvor svært kan det være?
Jamen, det kan du sige, men altså, min erfaring også fra når jeg arbejder med det her, jeg har været ude til rigtig, rigtig mange færdselsuheld, og det er
færdselsuheld?
Ja, altså, hvor folk de kører sammen, og nogle er blevet kørt ned, og så videre. Og det er rigtig, dem, hvor der sker personskade, det er altså meget sjældent de her, hvor at der er køkørsel i en anden. Nu Piksnusensgade for eksempel, hvor at som man gad i København, hvor der holder en fotovogn mere eller mindre permanent, hvilket statistikken også viser.
Ja, det er der er blevet uddelt bøder for 10 millioner kroner i år. Piksnusensgade, det er en af de store indfaldsveje til København. Når man kommer fra Holbæk Motorvejen og skal ind mod centrum af København, så kører man den vej.
Og det er altså sjældent, at den kørsel, der ligger i myldretiden, det er sådan en, der forårsager meget, meget store, alvorlige personulykker. Så jeg hellere, at man satte sådan en fotovogn i nærheden af en skole, eller sådan et befærdet sted, hvor der kommer mange børn dagligt. Det tror jeg vel.
Gør man vel også? Det ene udelukker vel ikke det her?
Jo, men det kan du se, når der er 50% af bøderne, der er udskrevet i København. Det er på H.C. Andersen Boulevard og på Knudsensgade.
Hvorfor stiller man så det? Er der noget prestige i, som politimanden siger, jeg har skravet 50 millioner ind på den her? Hvorfor gør man det?
Der er jo også noget med, at der er jo, som jeg har forstået, der også afsat nogle penge på finansloven, der skal indhentes på det her område.
Må jeg også lige sige,
for eksempel H.C. Andersen Boulevard, det er rigtigt, at der er sket nogle alvorlige færdsuheld på H.C. Andersen Boulevard. Men nogle af dem, det har så været sådan nogle, der har kørt rigtig hasarderet, super påvirket bilister, der om natten har kørt med hovedet under armen over for rødt og banket ind i almindelige mennesker, der har krydset vejen, de bliver jo ikke stoppet af, at der holder en fotovogn. De kører jo sådan alligevel.
Jo, men det er vel heller ikke dem. Det, man vil prøve, er helt generelt at adfærdsregulere, få os til at lette foden fra speederen, fordi uanset hvor vi kører for hurtigt, så hvis vi kører for hurtigt, for det første overtræder vi loven, det skal man jo sådan set lade være med, for det andet, så er der bare en højere risiko for, at det går galt. Enten personskade eller skader på biler og udstyr, hvad ved jeg, så skal vi alle sammen betale højere forsikringspræmie, det gider vi heller ikke.
Jo, men det er jo bare, man skal jo gøre de her ting, hvor det giver mest mening, og ikke hvor der er flest penge at hente. Og det er derfor, jeg synes altså, man skulle stille de her i nærheden af skoler. Og faktisk, hvis vi kan nå det, så det kan vi.
Det kan vi faktisk ikke. Det skal vi til at slutte. Så vi nøjes bare med at sige tak for i dag. Vi tager den op en anden gang,
men
det synes jeg. Det var Politiradio for i dag. Roland Møller, Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.